Azatlık Radyosu Süli.
Şiiriyetimiz sahifelerinden.
Milli miras, tarih hem şiiriyet. Bugün Moskova tarafından Kazan Xanlığının yaulap alınuğuna, Kazan'ın yığılığına 431 yıl tuluğuna ibile Kazan temasına bağışlanğan qaybir şiirlerini okup kitabız. Başta şun aytıp kitik. İkinci dünya soğuşuna kadar Sovet tarih biliminde Moskov patşası Yavuz İvan'ın soğuş bile Kazan Xanlığın anın pay tahtı Kazan'ı yolap alğan buluğu inkar itilmeydi. Hazır ise tarih biliminde az mı küp mü fennillik hem objektivlik prinsipi kullanılırga tiyiş degen hem bütün sivilizasiyalı dünyada kabul etilgen qarashını sanga sokmışa tatarlar hem başqırtlar öz ihtiyarları yani özleri tilep Rusiyaga qoşıldılar degen fikir taratla. Tatarstanning parti funksionerlari fırsatı toru kilgen sayın xalqıbızga şulay dip silep duralar. Tarihçılarımız ise bu fikirinin anlara uçta yasalgan falsifikasiya ekenligini yaxşı bileler. Alar iplep kine fenni tarihi mekaller yazgalılar, emmallarının ara tira çıkan bu yazmaları halıqqa da, mektepke de barıp jitmey. Yalgan ihtiyarlık prinsipi Stalin tarafından tarih bilimine küşlep tağılır aldığından, Sısır Halıqları Tarihi kitabında Kazanı yolap alı turunda dürüstlük yazılaydı.
Üfüde 38-ci yılda başqırt tilində çıkan Sısır Tarihi Kıskaşa Kurs isimli dərslikte Kazan qalasının yığılığı hem Tatar devleti Kazan xanlığının bitirilgü turunda blay dib yazılgan. Oqıp kitem. İvan 4-ci özinin küşün hem hakimiyetin nığı tabarıp özinin qart atası İvan 3-nin hem Litvadan Smolenskini suquşıp alğan atası Vasiliy 3-nin yaulap alu politikasın devam ettirdi. İvan 4-nin tau başta Volgadagı Tatar xanlıqların basıp alırga karar berdi. 1552 yılının küzünde İvan 4-nin zor gaskar hem kub puşkılar bile Kazan xanlığının paytaxtı Kazanını qamadı. Qamau bütün küz boyuna süzildi. Tatarlar bik zor batırlık hem nıqışlık bile soğuştular. Patşa Kazandan suğa baratırgan jirastı yolun şartlattı. Hem Kazanda yaşavşiler şükür hem kıyılardağı buzuk sonu şerge mecbur buldular. Kazanlılar uz kalaların saklanı devam ettiler. Alar yal etmey könütünü soğuştular. Kamavşılarını cibermediler. Patşa kala divarlarının astına şükürler kazırga koştu. Hem darı tutturulgan mişkeler bile şartlattı. Kalanın kapkaları tübünde hem divarlarının jemirilgen urunlarında qatı soğuş kaynadı. Düşmandan saklanıp tatarlarının hatınları hem balaları da soğuşka katnaştılar. Lakin Kazanlı saklavşılarının küşleri bitti. İvan 4-nin askerleri alar 150 min lepidi tatarlarını jengdiler. Kazan talandı hem yandırıldı. Moskovanın hizmet kürsetken küp kişileri hem küpesleri Kazan'a küşürüldü. Tatarlarga ise tek kalay anındağı Sloboda dağına yaşarga rıksat etildi. Basıp alıngan jerlerini pameşiklarga, yani alpautlarga ilaşıp berdiler. Kazan xanlığının her jerinde Rus krepsları salındı. Krepslarını tüzüge Kazan xanlığının barlıq halıqların, tatarlarını, mardvalarını, marilarını, şuvaşlarını, başkırtlarını küşlep koştular. Kazanını buysındıru bile onların barısı da İvan 4-ci astına tüştüler. 1556 yılda İvan 4-ci askerleri Volga'da Astrahan kalasın, Nugay Tatarlarının paytaxtını aldılar. Bütün Volga yolu Rus patşasının kolunda bulup çıktı. Kazan kalasının Moskov patşası İvan 4-ci tarafından basıp alınuğu, İdil boyu halkların Moskova kulasına tüşürüğü hakkında 38-ci yılda SSR tarihi boyunca başkırtça basılıp çıkan derslikte ana şulay dip yazıla. хәзерге рәсми совет тарих белемендә һәм публицистикасында Казан ханлыгы, аның төрки-финугур халыклары Русиягә үзләре теләп кушылдылар дигән ялган концепция таратыла. Елның 15 октябрендә 150 меңлек Мәскәү гаскәрләре Казан каласын басып алгач, рус гаскәрләренең баш командиры князь Крупскийның тарих язмаларына күрә, патша Иван 4-нче Кремльнең диварларын һәм манараларын карап йөргән. Аларның матурлыгына һәм биеклегенә хайран калган, әмма бу архитектура җәүһәрләрен юк итәргә, татар һөнәрчеләрен Мәскәүгә алып китәргә әмер биргән. Казанский летопись исемле рус ел язмасында Казан Кремленең архитектурасы русларны сокландырды диелә. Русларның 1556 елгы жан исәбен алу китабы «Пис своя книгада» күрсәтелгәнчә, Казан Кремлендә хан сарайы, мәһабәт, Нурғали мәчете, хан мәчете берничә эре төрбә булган. Хан сарайы алдындагы 4 мәчет җимерелеп, алар урынына Благовещение храмы салынган. Сөембикә манарасы янындагы Мөрәле мәчетенә башта тимәгәннәр. Соңгарак аны да сарай чиркәүенә әйләндергәннәр. Шулай итеп, баш калабыз Казанда 115 еллык ханлык дәвренең сәнгате, архитектурасы планлы рәвештә туздырылган. Князь Корбский ул җирләрдәге хан нәселләренең һәм югары түрәләрнең йортлары бик тә гүзәл һәм чын-чынлап таң калырлык дип тарихка язып калдырган. Милләт башына төшкән бу фаҗига, шуннан соң башланган мәхкүмлек тарихы татар шигъриятендә иҗат кешеләренең әдәби нәфис фикерләвендә илһам, кичереш чыганагына әйләнгән.
Ат казанга туптура китем карап, чаптыра атларына кушыр соппалап та тарткалап.
Чаптыра атларына кушыр соппалап та тарткалап.
Казан каласы. Классик әдип, драматург, шәхес шөһрәте корбаны Фатхи Бурнаш шигыры. Киң Иделнең яр читендә баксана, нинди өлкән, зур мәһабәт таш кала. Нинди матур җырлап аккан елгасы. Күр, ничек күкрәк киреп таш кыйма, күңелеңә шатлык бирә баккан саен, уйлатып Чыңгызларын Алтай тауын. Зур шәһәрнең иң түрендә, уртада изге мәчетнең манарасын кара. Күр, илаһи нур белән улчылганып, кырланып менгән саен, бер сырланып, кичке йомшак җилдә уйнап чак кына, нинди моң көйләп тора, җырлап тора, җылап тора. Кемнеке дуслар, беләмсез ул кала. Безнеке дип кем аның белән мактана? Әйтче. Кем соң? Әллә шул рус халкымы? Әллә герман я француз халкымы? Күп җафа чиккән Италия халкымы? Дөнья гизгән Португалия халкымы? Әллә ялкау Ази халкы чин микән? Әллә яһут микән? Я фин микән? Юк, түгел. Һичберсенең дә катнашы юк. Анда рус, фин, чин дә герман халкы юк. Йөрмиянда һичбер аның фарманы. Ул татарларның мөкаддәс гомраны.
Күзеленгән
Бөтін бәлә шунда да инде ул. Үз фарманыбыз йөрмей, чөнки фарман чыгару хакыбызны тартып алдылар. Хәзер дә бирмиләр. Патша Фёдор Иванович, митрополит Гермогенга 1593 елның 18 июлендә күндергән грамотасында барлык татар мәчетләрен җимерт, ә татарларга үз башларына мәчет салырга рөхсәт итмә дигән әмер биргән. Мәскәү патшалары татарларны руслаштыру өчен аларны диннәреннән чыгару, ягъни шукындыру методын кулланганнар. 1713 елда шукынуга каршылык күрсәткәннәрнең утарларын алу, 1720 елда православ диненә күчкәннәрне салымнан азат итү турында фәрман чыга. Пётр I Казан ханлыгын рус губернасына әйләндерә. Татарстан, Башкортстан җирләрендә монастырлар һәм чиркәүләр калкып чыга. 1740 елда Мәскәү Казанда шукындыру конторын ача. 1742 елда мәчетләрне җимерү турында фәрман чыга. 1744-55 еллар арасында Казанда епископ Канашевич хөкем сүргәндә 506 мәчетнең 418-е җимерелгән. Алар янындагы мәктәпләр дә ябылган.
Татар теле, башкорт шагыйре Наҗар Нәҗми шигыре. Туган җирең Идел буе, һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Ак ал япкыч бәйләсәләр, излеп тора кызлар биле. Кызлар кебек шат чырайлы, ачык йөзле татар теле. Фәннән син айырса да ғасырларның афәт жиле, ақ сақылларыңда йылпат ақылы син татар тілі. Ассалар да, кисселар да өлмәдің син қалдың тірі. Чукындырған чағында да чукынмадың татар тілі. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәді язмыш сине. Дөньяда күп нәрсә күрдең, әй мөкаддәс Тукай теле.
Казан елгыннан соңгы тарих. Татар мәктәпләрен, мәчетләрен ябу, аларны салдыртмау, ачтыртмау политикасы 18-нче гасырның урталарына кадәр дәвам иткән. Мәскәү патшалары татарны үз хәләл туфрагыннан куу, читкә таратып җибәрү, ятларны китереп утырту, халыкны диннән чыгару, айыру аркылы милләт буларак бетерү, ягъни ассимиляцияләү ягын караганнар. Мәскәүнең бу чаралары көтелгән нәтиҗәне бирми. Татар башкортлар форсаты туры килгән саен баш күтәреп торалар. Погощев христиана вакытында татар башкортының милли азатлык хәрәкәте корылу төсәла. Башкорт шагыйры гаскәр башлыгы Салават Юла җитәкчелегендә рус крестьяннарының казакларның Погощев явына кушылып үз хукларын дәгъва итәләр. Әби патша Екатерина II мөселманнарның дини дарасын ашарга рөхсәт бирергә мәҗбүр була. Бер үк вакытта миссионер һәм ориенталист Ильминскийның тыныч юллар белән ассимиляцияләү методы кулланыла башлый. Татар башкортлар өчен миссионер мәктәпләре ачыла. Әмма андый мәктәпләргә татар башкортлар кермиләр, кергәннәре дә ана теленнән аерылмыйлар, мәдрәсәләргә барып укыйлар. Әдәбиятта татарның иҗтимагый фәлсәфи фикер йөртүшендә тел һәм вычтан ирекле идеясы тагы да көчәя. 1905 елгы революция нәтиҗәсендә матбугат ирекле урнаштырылгач, татар шағырлары ортақ ватанда тегіз хуқуқ талап етіп шыға башлайлар. Милли мәктәп, ана тілінде мәтбуғат, нәшрият үшін күрәш тәртүсә. Татарлар 17-ші жылғы февраль революциясы башланғанда, инде ана тілінде күшлі китап нәшриятінә, Европаша білім беруші мәктәп мәдрәсәләргә, мәтбуғаткә, милли театрға, үз кәсіпшілері, индустриалистлары қолындағы экономикаға, дини дәрәгә, политик партияларға ябылған заманша милләт булып жетешәләр.
Сәғид Сүнчәләй, татар яшәячәк. Күктәге нурлы кыяш бер ихтимал сүнсә сүнәр, яктысы калмас, бетәр, әмма ләкин сүнмәс татар. Күкне капларлар караңгы зур болытлар, төн булыр. Әмма капланмас, каралмас, төнгә әйләнмәс татар. Калтырар, күкрәр болытлар, ялтырар, яңғырар яшын, әмма қорқынмас бұлардан яш ва ғайрәтлі татар. Илне чорнарлар да дұшманнар, аяқ чалған болып, көченірлер тик алар чалған білен аумас татар. Дүниада бітсә бітәр, хақлық, туғанлық, дин, иман, әмма бітмәс, бірсі дә бітмәс бұрын бізнің татар.
Октябрьнең 15-ндә Казанның егылуына 426 ел тулды. Минем каным мең ел куат җыйган. Шафкат Гали шигыры. Минем гомер нәсел җебе булып бик еракка барып тоташа. Килгән күпме үлемнәрне җиңеп, килгән күпме хавеф ут аша. Ғасырларны кешіп ағып келген миңа бабайларның қаннары, сіңген аңа көз яшымның тұзы, ал сулығы сіңген таңларының. Қобыз, сұрнай, гүсілі мұңларынан, нішкергеннер күңіл қыллары, әкөзлерге рәсім болып түшкен бұлғар сылуының сындары. бүтін тарих үткен йөрәк аша, берсеннән дә читтә калмаган. Гүзәллекләр аны иркәләгән, хаксызлыклар аны талаган. Гөмер арты гөмер алмашынган, ыфык арты ыфык ачылган, тел ишна килгән җыруларны әйтәлмәүдән бабай ашынган. Алар әйтеп өлгермәгәнне дә мин әйтергә бүген тиешле. Шигыр ритмын бирә буыннардан күчеп килгән йөрәк тибеше. Азатлык радиосы сөйли. Сез Казанның йыгылу фаҗигасенә 431 ел тулуына ибелә безнең тарих һәм шигърият исемле тарихи әдәби музыкаль тапшыруны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы сөйли.